барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 18 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Роджерс, Френкі Авалон, Майкл Френкс, Джон Пауэлл, а так само гурти Кензас, Реймонс, Блэк Флэг, The Human League, Кіс, The Black Sabbath. Долучайтеся. 18 вересня 1933-го народився Джеймс Фредерик Роджерс, чи просто Джиммі Роджерс, американський поп-співак, якого часто називають Джиммі Ф. Роджерс, каб не блитить з кантри-співаком-тьоском. Джиммі Роджерс був доволі популярним у кінці 50-х годів з шерегом хітов, які займали верхні радки чартов. Бадай, самой відомою пісні у виконанні Роджерса з'являється «Honeycomb», яка у 57-м годі означаліла головний хіт-парад часопіса «Білборд», а так само R&B chart.
Honeycomb, honeycomb. Well, it's a darn good life, and it's kind of funny how the Lord made the bee, and the bee made the honey, and honey bee looking for home, and they call it a honeycomb, and they roamed the world, and they gathered all of the honeycomb into one sweet ball, and the honeycomb from a million trips made my baby's lips. Oh, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. Got a hank of hair and a piece of bone. They made a walkin', talkin' honeycomb. Well, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. What a darn good life when you got a wife like honeycomb.
Honeycomb.
And the Lord said, now that I made a bee, I'm gonna look all around for a green, green tree. And he made a little tree, and I guess you heard. Walked in, well, he made a little bird, and he waited all around till the end of spring, getting every note that the birdies sing, and they put them all into one sweet tone. For my honeycomb, oh, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. Got a hank of hair and a piece of bone, they made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. What a darn good life when you got a wife like honeycomb.
Honeycomb.
And the Lord said, now that I made a bird, I'm gonna look all around for a little old word. It sounds about sweet like a turtle dove, and I guess I'm gonna call it love. And he waited all around till the end of spring, getting every note that the birdies sing, and they put them all into one sweet tone. For my honeycomb, oh honeycomb, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone, they made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. What a darn good life when you got a wife like honeycomb.
Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычный календар сёння 18 верасня. У такі ж день 1939-го ці 40-го, бо у розных криницах по-розному, народився Френкі Авалон, американський співак і актер, один з найбільш талановитих представників так званої філадельфійської школи рок-н-ролу, який у кінці 50-х і початку 60-х був куміром американських подлітків. Акурат у кінці 50-х Френкі Авалон випустив свої самые популярные песни «Gingerbread», «Why the Venus».
And my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. That I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I am.
do. I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall.
Бородой.
18 вересня 1944-го нарадзіўся Майкл Френкс, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст ды аўтар песень. Ён запісваўся з мноствам знакамітых артыстаў, сярод якіх былі Паці Остін, Брэнда Рассел, Арт Гарфанкел і Дэвід Сэнборн. Ягоныя песні выконвалі і запісвалі Паці Лабелі, Кармен Макрэй, Даяна Кролл, Шырлі Бэсі, гурты The Manhattan Transfer, The Carpenters ды іншыя. Пісаў музыку для кінафільмаў і шмат працаваў сольна.
When Sly calls, the prophet speaks. When Sly calls, the secret leaks. The sky falls, the dice are tossed. The war is won, the battle is lost. When Sly calls, it's 13 takes. When Sly calls, the summer breaks. The sky falls, the rain begins, and on the box some Leon spins to insulate me from the icy aftershock I feel each time that Sly calls.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1949 нарадзіўся Кэры Ален Ліфгрен, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы як гітарыст, клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кэнзас». Калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых гуртоў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах дасягнуў з хіт-сінглами «Dust in the Wind» ды «Carry on Wayward Son». Аўтарам гэтых песень з'яўляецца, як вы, напэўна, здагадаліся, Кэры Ліфгрен, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.
Every piece when you are done, lay your weary head.
98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 18 вересня 1951-го народился Диди Рамон, соправдное имя Дуглас Глен Колвин, американский басист и автор песен, наибольш ведомый дякуючи уделу панк-рок-гурте «Реймонс», где он грал с 1974 по 1989 год. Не глядячи на то, что большесть песен «Реймонс», подписанные именами усих удельников гурта, Диди был автором большей частки текстов. Что тычется «Реймонс», дык яны одни из первых выканавцев панк-рока в Злучаных Штатах, якія оказали уплыв як на гэты жанр, так і на многія іншыя плыні альтэрнатыўнага року. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Кіт Морыс, амерыканскі вакаліст і аўтар песень, які з'яўляецца заснавальнікам і фронтменам хардкор каманд Black Flag, Circle Jerks, The Off. У 76-м годзе, ва ўзросце 21 года, ён разам з гітарыстам Грэгам Гінам сабраў гурт Black Flag, які лічыцца першай хардкор камандай. У яе складзе Кіт Морыс запісаў дэбютны міні-альбом Nervous Breakdown.
Crazy! Ведущие эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
18 вересня 1962-го народилася Джоан Каттерол, британская спявачка, одна з вокалістак гурта The Human League. Гэты музычны калектыў танцавальнага напрамку быў заснаваны ў 77-м годзе. Крытыкі прылічаюць іх да класікаў новай хвалі і першых зорак сінты-попа. Найбольшай папулярнасці The Human League дасягнулі ў перыяд з 80-га па 90-ы год, атрымаўшы міжнароднае прызнанне дзякуючы паспяховым хітам. Адзін з іх неўзабаве і паслухаем. За сваю працяглую кар'еру The Human League выпустили 9 студыйных альбомаў, 8 міні-альбомаў, некалькі зборнікаў і 30 сінглаў. У агульнай складанасці калектыў прадаў больш за 20 мільёнаў запісаў па ўсім свеце. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 18 вересня 1963-го нарадзіўся Джон Пауэлл, брытанскі кампазітар і дырыжор, які напісаў музыку да шматлікіх мастацкіх і анімацыйных фільмаў. Таксама з'яўляецца аўтарам аўдыёсуправаджэння некалькіх тэлевізійных праектаў і рэкламных ролікаў. Пачаў пісаць музыку для рэкламы і тэлебачання ў 88-м годзе, з таго часу і пачалася ягоная кар'ера як кампазітара. Сусветную вядомасць Джон Пауэлл набыў дзякуючы запамінальнай музыцы да фільма з удзелам Ніколаса Кейджа і Джона Траволты «Ты без твару». Вось штосьці адтуль мы і слухаем. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 верасня 1970-го выйшаў у свет «Параноід» аўтарства «Блэк Сабат», які стаў адным з самых паспяховых і вядомых альбомаў калектыву. Аднайменную песню Озі Осборн выконвае на кожным сваім канцэрце. А ў такі ж дзень 83-го удзельнікі глэм-рок гурта «Кіс» упершыню паўсталі перад гледачамі без грыму. Гэта было на канале MTV і супала з рэлізам альбому «Lick It Up». Прапаную развітацца песнямі ўзгаданых калектываў, вядома ж, з узгаданых альбом. Мол, тримайтеся.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.